Papa që nuk deshi të flasë anglisht, i menjanoj letrat për të folur trinjve ko eran në italisht, sepse kështu mund t'ju flasë me zemër, u tha. Papa që u ndal një qast për të lutur së bashku me 6000 pranishmit, me duart bashkuara në heshtje për unifikimin e dy Koreve. Papa, të cilit një ri, duke e lënë gjuhën koreane, i u drejtua në italisht, që ati shenjt ta kuptonte, e i tha thjesht, shetri, unë quhem Gjon. Papa, që u flet trinjve me shëmbulltyrat 2000 vjeçare të ungjillit, por interpreton me aq shpirt sa duken krejtësisht treja. Papa, që edhe një herë u kërkon trinjve të mos dëshprohen e çpresojnë. Papa, të cilit i pesh vida e zhonit, i tha me bindje, ati shenjt, ecni përpara për ungjillzimin e botës së kishës, duke u mbështetur tek ne. Jemi me ju, shetri. Ky ishte Papa Francesku që sot në një tent madhe në shetrorin e Solmos u takua me 6000 trinj të ditës aziatike të rinis, pasi kishte drekuar me përfasues rinor nga venet ndryshme të kontinentit.
Të rinjt katolik kanë ardhur nga 23 vende aziatike në një ditë, tema e cilës kujton Shëngjon palin e dytë dhe thirrjen e tij. Qohuni të shkojmë, e cila tingëlloi fuqishëm në mbydhjet jubileu të madh të vitit 2000. Rinia Aziz, qoju, lavdia e martirëve shndritmi ty. Pikrisht Papa Vojtila pati shpallur shejt në Seul në vitin 1989, Andrej Kim Daegon, Koranin e parë shuguruar me shtar, martirizuar së bashku me shokët e tij. Sa po mriti në Solmoe, Papa Francesku ndal në lutje para shtëpisë vogël ku banonte martiri, i cili pati lindur këtu.
Takimi me trinjt e Aziz u hapë u mbyll me këngë. Spikati një inskenim artistik i delegacionit indonezian në shumë gjyrësh me përfasues nga 5 kulturat e arqipelagut. Papa Francesku ndoqi me vëmendje edhe një shfaqje muzikore koreane me bazë shëmbulltyrë në djalit plank prishës.
Pas përshëndetjes së i peshkrit Daejeonit, Timzot Lazer Yu Heung Sik, i cili vurin duke jo vetë martirizimin e kishës në Kore, por dhe sfidat e sotme, si mjanimi etikës, këndvështrimi ateist në bibotën, shkatrimi jetës dhe ambientit, tretëri nga Kambogja, Hong Kongu dhe Korea, dhanë dëshmin e tyre të krishterë dhe i bën disa pyetje atit të shenjtë, të cilave Papa ju përgjigj pa letër. Të dëgjojmë të dërguarin e Radio Vatikanit në Seul, Patrick Sean Lovett.
At a certain point during the Pope's meeting with the youth of Asia.
Në një qast gjatë takimit Papës me rinin e Aziz në shetrorin e Solmos, u pa qartë se atit shenjt i kishte ardhur në majet hunds leximi i tekstit të përgatitur në anglisht, por më parë i pyeti trinjt nëse ishin të lodhur nëse do ta lejonin të fliste natyrisht pa letër në italisht.
A beloved friend of mine has told.
Një miku im tregoi Papa duke improvisuar në anglisht, më tha se nuk mund të flasë të rinjve me letër përpara, duhet të flasësh nga zemra.
Duar trukitjet e stuhishme që pasuan i mjaftuan Papës si inkurajim për të filluar një bisedë në stilin e tij të dialogut familjar. Menjëherë qëndrimi i tij ndryshoi e bashkë me të edhe gjithë atmosfera përreth. Trinjt filluan të dëgjonin me vëmendje të madhe e ati shenjt u foli për një mend nga zemra. I u përgjigj me nëshmëri e sinqeritet pyetjeve të tyre dhe i ftoi gjithë lutën në heshtje për bashkimin e të dyja Koreve. Asgjë nuk piptiu gjatë lutjes.
Sono due Kore, no, c'è una, ma è divisa.
Mos vall ka dy Kore. Jo, është një, por e ndarë. Familja është e ndarë, e kjo të vëm. Korea është një familje e vetme. Ju jeni vëllezër që flisni të njëjtën gjuhë.
Pjesë e shfaqjes artistike përgatitur nga trinjt për atin e shenjt ishte edhe dramatizimi në muzikë i shëmbulltyrës së djalit plank prishës. Papa Francesku e kapi këtë temë për të shpjeguar mesazhin e Zotit i cili pret gjithnjë kthimin ton e na uron mirëseardhjen kur hym në shtëpinë e tij.
Nessuno de noi sa cosa ci aspetta nella vita. E voi giovani, ma cosa mi aspetta?
Askush prej nesh nuk e di që pret në jetë, mund bëjmë gjërat shumtuara, tepër të këqija, por ati që dhorë na pret të kthehemi në shtëpi, e me gjithë se unë jam katar, prap se prap më falë, ju me shtarët, ju lutem, përqafojnim katar të jini të mëshirëshëm.
E papritur tjetër e pasdites me orën e Koreas, Papa Francesco i premtoi një vajzë tre nga Kambogja se sapo të kthehet në Rom, do të flasë me Angelon. Është fjala për kardinalin Angelo Amato, prefektin e Kongregatës për çështjet e shitorëve, e do t'i thotë të bëjë diçka për lumrimin e martirëve kambogjan, të cilët ekzistojnë pavarësisht se kisha nuk i njeh akoma. Papa Francesco e jani në Kambogja për të nderuar viktimat e Pol Potit, i kërkoi vajza, duke u kujtuar të gjithve kryeministrin e të mërshëm të vendit në periudhën 1976-1979 përgjesi i drejt për drejt për torturimin e masakrimin e rreth 1.500.000 njerëzish, të cilve ushtohen edhe vdekurit nga puna detyruar, ushqimi keqe mungesa asistencës shëndetësore. Qindra mira vet. Një genocid i vërtet me bazë ideologjinë marksiste, gjatë cilit humbën jetën 1/3 e popullsisë kambogjane. E spaska shetor pra Kambogja e papa vajzës.
Io ti prometto che mi occuperò quando torni a casa di parlare all'incaricato di queste cose.
Unë të premtoj se kur të kthehem në shtëpi, do të merrem më një herë me këtë. Do të flas me të ngarkuarin për këto gjëra. Është njëri i mirë dhe e quajnë Angel, e do t'i them atij të punoj për këtë çështje.
Energjia e papës dhe e trinëve mund thuash se e ndezi tendën, ka shumë buzëqeshje, duartrokitje, entuziazëm e njerëz në fest. Papa Francesco, duke i rilindur nga kjo energji, nuk mungoi të bënte edhe selfin e pashmangshëm në fund takimit, i bindur se kishte arritur t'ua transmetonte këtë energji trinëve, të cilve që në fillim u tha kësaj radhe në anglisht.
Dear young friends, in this generation, the Lord is counting of you. Is counting of you.
Të dashur miq të rinj, në këtë qas Zoti beson ju, a hyrin zemra tuaja ditën e pagëzimit, ju dha shpirtin shejt në ditën e krezmimit, ju përforcon vazhdimisht për mes pranisë të ti në Eukaristi, që ta dëshmoni para botës, a jeni gati t'i thoni, po, a jeni gati?
Përgjigja në kor dhe thirrjet të roft papa nuk patën nevojë për tjetër interpretim. Trinjtë kishin kuptuar thirrjen e atit shenjt për ta lënë Zotin të vendosë se ç'rrugë duhet marrin jetë. Papa Francesco largua me një makinë koreane të cilën thuhet se do të shitet e shuma e mbledhur do të përdoret për bamirësi sipas vendimit të vetë atit shenjt, natyrisht.